Jā, 9:00 un paldies, kur varēja atrast laiku
šorīt un
viens jautājums un tāpēc arī droši vien īs par ārkārtas situācijas izpildināšanu lauksaimniecību Pāvils novada administratīvajā teritorijā, par cik mūsu novads ir salīdzinoši daudz ar lauksaimniekiem klātība ar lauksaimniecību pārstāvē gan sakā, gan Mergalē, mazā, protams, pilsētā, Pāvilostā. Un ja mēs varam ko cilvēkiem līdzēt zemniekiem, par cik ir pagājušais gads jau bija slapš gads, šogad atkal pavasars un vasaras sākums ļoti savs, un ja mēs varam ar šo savu lēmumu palīdzēt kaut ko lauksaimniekiem, vai tās ir kredītu brīvdienas, vai kaut kādas pagarināšanas līzingi vai tam līdzīgi, kas uz šitiem tādu lēmumu pamatu varētu nozīmēt, un otrs varbūt arī var doties uz valdību pēc subsīdijām, ja ir iespējas arī kaut ko dabūt, un skaidrs, ka mēs to arī visi paši noteikti jutīsim. Latvijas iedzīvotāji, ka ja neražas gadus nozīmē, ka varētu būt arī cenas visām pārtikas produktiem, bet šī ir tieši tāda, man liekas, pašvaldības nākšana pretī saviem cilvēkiem.
Jā, jo tā, es domāju, tā raža varētu būt kāda trešā daļa vispār no tādiem, no tās
tikai... Daļa laika
pēc tādiem.
Jā, jā. Ko viņi varēs iegūt, un tās uzreiz ir finanses.
Tagad jāzina, ka daudziem arī trūk lūdbrību. Nav izaudzis, ja savā kādā nav izaudzis sienas.
Un to arī braucot pa ceļām var redzēt, no kāds iztīdzējis. Skaidrs, ka visiem grūti, droši vien mežiniekiem arī grūti, bet nu tā... Šis tas, kas, ja mēs varam pašvaldību ko līdzēt, tad man būtu lūgums atbalstīt, un vai varam vienoties.
Protams, vienoties.
Paldies. Atbalstu. Nākamā domas ir 28. jūnijā, Pāvils Novada pētniecības muzejā, un komitejas 21. 06. Paldies.